барадой.
Вітаю, шановні. Сёння 12 жніўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джо Джонс, Таніта Тікарам, Портер Ваганер з Долі Партон, а таксама гурты Спаркс, Дайр Стрейтс, Нена, Калча Клаб, Лайтхаус Фэмілі ды Хім. Далучайцеся. 12 жніўня 1926-го нарадзіўся Джо Джонс, амерыканскі R&B-спявак, аўтар песень і аранжыроўшчык. Менавіта яму прыпісваюць адкрыццё гурта «The Dixie Cups». Таксама ён працаваў з Бібі Кінгам. Як спявак, Джо Джонс найбольш вядомы дзякуючы хіту 60-го года «You Talk Too Much», які дасягнуў трэцяга радка ў поп-чарце.
«You Talk Too Much» me to death. You talk too much, you even worry my pet. You just talk, talk too much. You talk about people that you don't know. You talk about people wherever you go. You just talk, talk too much. You talk about people that never seen. You talk about people, you can make me scream. You just talk, talk too much. Talk, talk too much. You talk about people that you don't know. You talk about people wherever you go. You just talk, talk too much. You talk about people that you never seen. You talk about people, you can make me scream. You just talk, talk too much.
Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 12 жніўня. У такі ж дзень 1927-го нарадзіўся Портер Ваганер, амерыканскі спявак, якога характарызуюць як паладавітага артыста, легенду кантры і аднаго з вядучых майстроў сардэчнага маналога, а таксама як чалавека, які пазнаёміў свет з Долі Партон. Яшчэ ў 50-е гады Ваганер трапляў у першую дзясятку ў спісе самых папулярных песень у жанры кантры па версіі часопіса Billboard, аднак у 67-м ён узяў да сябе невядомую спявачку Долі Партон. У выніку праславілася не толькі сама Партон, але і кар'ера Ваганера атрымала новы штуршок. Дуэт Портера Ваганера і Долі Партон у 68-м быў названы вакальным гуртом года, а ў 70-м і 71-м – вакальным дуэтам года.
Please, please, don't stop loving me. For I couldn't live with you gone. Loving me, for I couldn't make it alone.
You bring me the sunshine when none is inside, and when I'm in darkness, you bring. You opened my
mission, my purpose in life. When things go all wrong, you make them all right. I would be useless if you ever leave. So please, oh please, don't stop loving me.
Please, please, don't stop loving me. For I couldn't live with you gone. Please, please, don't stop loving me. Make it alone. Please, please, don't stop loving me.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 жніўня 1945-го нарадзіўся Рональд Дэвід Майл, амерыканскі музыка, аўтар песень, разам са сваім малодшым братам Расселам з'яўляецца заснавальнікам гурта «Спаркс», дзе грае на клавішных. Рон Майл вядомы сваім сцэнічным іміджам, асабліва старамоднай вопраткай. Што тычыцца «Спаркс», дык яны выконвалі і выконваюць эксперыментальны поп-рок з элементамі псіхадэліі, прога, протапанка, а часамі дыска і клубнай электронікі. Час ад часу гурт радыкальна мяняў напрамак развіцця, але ў цэлым атрымліваў высокія ацэнкі музычнай крытыкі, аказаў уплыў на цэлае пакаленне музыкаў на кшталт Depeche Mode, New Order ды іншых, а таксама дагэтуль захоўвае рэпутацыю аднаго з самых уплывовых і наватарскіх калектываў у гісторыі сучаснай музыкі.
Эфиры Трансграничная радиорация.
Голодён с бородой.
12 жніўня 1949-го нарадзіўся Марк Фройдер Нопфлер, брытанскі рок-музыка, спявак, кампазітар, прадзюсар, адзін з заснавальнікаў гурта Dire Straits. Яго вакал лепш за ўсё апісваецца нямецкім тэрмінам «Sprechgesang», не зусім спевы, але і не размова. Да таго ж ён выкарыстоўвае гітару, як быццам яна з'яўляецца ягоным другім голасам. Марк Нопфлер – адзін з лепшых гітарыстаў, якія аддаюць перавагу так званай пальцавай тэхнікі. Ён заняў 27-ю пазіцыю ў спісе ста найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса «Rolling Stone».
Chicks for free. Money, money, money for nothing.
easy money, easy, easy checks for free.
Дев'яносто FM Білосток Городня, 99.2 FM Берості Біла Подляска, так само рація .com, тут Алесь Дубовець і програма «Кола Дьон» з бородою, ми протягуємо. 12 жнівня 1958-го народився Юрген Демел, німецький басіст і автор пісень, удільник гурта «Нена». Але «Нена» – гэта худший ім'я виконавця, а калі докладній, дык псевдонім Габріели Сюзанны Кернер. Гурт «Нена» існаваў з 81 да 87 года. Пасля распаду Кернер працягнула сольную кар'еру пад імем «Нена», а Юрген Демел басіў недзе побач.
Тут живе Беларусь.
Дзён з барадой.
У такі ж дзень 1961-го нарадзіўся Рой Хэй, брытанскі гітарыст і клавішнік, удзельнік гурта Culture Club. Гэты гурт новай хвалі ўтварыўся ў 81-м годзе і выконваў меладычны поп з элементамі белага соула і актыўна эксплуатаваў яркі імідж свайго фронтмена Боя Джорджа. Некаторы час Culture Club лічыліся часткай лондонскага руху новых рамантыкаў, затым сінгл «Do you really want to hurt me», які ўзначаліў хіт-парад Вялікабрытаніі і яшчэ 10 краінаў свету, прынёс ім міжнародную вядомасць. Culture Club станавіліся лаўрэатамі Грэмі і прадалі ва ўсім свеце больш за 35 мільёнаў пласцінак.
Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry?
Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, дык распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 12 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Пол Такер, ангельскі музыка, прадзюсер і аўтар песень, вядомы як палова брытанскага дуэта Lighthouse Family. Гэты дуэт вакаліста Тунде Баеву і клавішніка Пола Такера з'явіўся ў сярэдзіне 90-х. Дэбютны альбом Lighthouse Family Ocean Drive выйшаў у 96-м годзе і меў велізарны поспех. Толькі ў Вялікабрытаніі было прададзена больш за 1,5 мільёна копій альбома. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 12 жніўня 1969-га нарадзілася Таніта Тікарам, ангельская поп-фолк спявачка і аўтар песень, якая праславілася сваімі хітамі «Twistin' My Sobriety» і «Good Tradition» з дэбютнага альбома «Ancient Heart». Наступныя рэлізы не мелі аналагічнага камерцыйнага поспеху, але гэта не перашкодзіла ёй захаваць рэпутацыю адной з самых паэтычных і загадкавых поп-спявачак. Па прызнанні самой Таніты Тікарам, яна лічыць сябе прадаўжальніцай песенных традыцый Джоні Мітчел, Вана Моррысона ды Леонарда Коэна.
clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think I can be so willed and never do what you say. I'll never hear you. My eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Fun the people had at night. Late at night, don't need hostility. Timid smile and pause to free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chasing hold. All God's children took their toll. Just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. You pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety.
Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзіну, бо з больш-менш цікавых музычных цікаля музычных падзеяў толькі тое, што 12 жніўня 67-га адбылося першае публічнае выступленне гурта Fleetwood Mac. У такі ж дзень 70-га Дженіс Джоплін правяла свой апошні канцэрт, а 12 жніўня 94-га адкрыўся рок-фестываль Woodstock 94, прысвечаны 25-годдзю свайго знакамітага папярэдніка. У такі ж жнівеньскі дзень 1976-га нарадзіўся Міка Ліндстрём, ці проста Лінде, фінскі музыка, гітарыст, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах гурта «Хім». Вось менавіта «Хім» і будзем слухаць на развітанне. Трымайцеся!
soft in flesh, this beautiful hell of ours, to the deadly sin we confess,
tears of joy fill our eyes.
Neon day, where this deities cry out their prophecies of doom. We flee.